Reactive Podcast EP นี้นะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องราวของสารคดีคนจนเมืองซีซั่น6นะครับโดยในวันพฤหัสบดีที่30นี้นะครับจะเป็นตอนที่มีชื่อว่าโค้ชมีดีแข่งล่าฝันปั้นเด็กชายแดนนะครับแล้ววันนี้คนที่จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องสารคดีในวันนี้นะครับอยู่กับกันก็คือเป็นแฟนบอลคนใต้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีนะครับพี่จาม
สวัสดีครับกัน
เดี๋ยววันนี้นะครับกันแล้วก็พี่จามเนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องของสารคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโค้ชมีดีที่จะออกอากาศด้วย
ก็คือบอลใต
้บอลใต้ด้วยแล้วก็วิเคราะห์กันด้วยว่าเอ้ยจริงแล้วทำไมถึงต้องใช้ฟุตบอลเป็นกีฬาเป็นเครื่องมือในการหลุดพ้นจากความยากจนในพื้นที่โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเน
า
ะพี่จ๋า
จริงๆก็ออกตัวนิดนึงว่าคงไม่ใช่แบบเป็นกูรูเป็นคนที่รู้เรื่องบอลขนาดนั้นเน
า
ะแต่ว่าในฐานะที่เป็นคนไม่ใช่ในฐานะที่เป็นคนดูบอลคนนึงแล้วกันเป็นคนแล้วก็อาศัยว่าคุยกับหลายๆคนมาที่อยู่ในแวดวงการกีฬาฟุตบอลแล้วก็บอลของภาคใต้ด้วยก็น่าจะมีแง่มุมมาแลกเปลี่ยนกัน
ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยซีซั่นที่ผ่านมาเราก็จะมีคูแลม
ครับ
อันนั้นก็เป็นคล้ายๆ
กัน
เป็น
วอลเลย์บอลเน
า
ะ
เป็นวอลเลย์บอลเพื่อที่จะให้แบบเด็กๆได้มีทุนการศึกษามีโควต้าจากกีฬานะฮะแล้วก็เรียนในระดับที่สูงขึ้นเนาะไปทําเนาะแต่ว่าเรื่องของโค้ชมีดีเนี่ยคล้ายกันแต่ว่ามันมีความซับซ้อนทั้งในเรื่องของการอยู่ในพื้นที่ที่ถูกจัดอันดับด้วยเหมือนกันว่าอยู่ในอันดับต้นๆอันดับ4อันดับ5
ของ3จังหวัดชายแดนใต้ใช่ม
ั้ยใช่ในจังหวัดอ้อในจังหวัดนราธิวาสเรื่องยังแล้วเรื่องราวเนี้ยเกิด
สปอยเลย
สปอยเลยเป็น
สปอยสักนิดนึง
เรื่องราวโค้ชมีดีแข่งล่าฝันบ้านเด็กชายแดนเนี่ยพี่จำมันเป็นเรื่องราวของโค้ชมีดีที่เป็นครูพละศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนราธิวาส
ครับ
ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดด้วยนะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว
ก็ไม่ใช่โรงเรียนห่างไกลอะไรเงี้ยก็อยู่ในเมือง
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ด้วย
ครับ
แต่ว่าในชมรมเนี่ยมีเด็กที่โค้ชมีดีดูแลอยู่ประมาณ60กว่าคน
ครับ
ซึ่ง60กว่าคนที่อยู่ในเนี้ยเป็นเด็กที่มีฐานะครอบครัวยากจน
ครับ
แล้วก็เป็นลูกหลานชาวประมงคนหาเช้ากินค่ำหรือว่ารับจ้างรายวันแล้วก็แทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนสูงไปกว่ามัธยมละพอมหาลัยเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มต้องไปทำงานช่วยพ่อแม่ทำนู่นทำนี่เนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แบบโค้ชมีดีแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองกังวลก็คือเรื่องของยาเสพติดหลายคนก็แบบกังวลว่าแบบหลังจากนี้จะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยไหมเพราะว่าก็มีสถานการณ์เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยโค้ชมีดีก็พยายามใช้ปัจจัยเท่าที่พอจะมีเนี่ยพยายามที่จะประคองเด็ก60คนนี้เอาไว้ให้ได้ด้วยการที่ปั้นเด็กหลายๆคนให้เป็นนักกีฬาอาชีพได้มีโควต้านักกีฬาครับเพื่อที่จะสามารถเป็นใบเบิกทางไปสู่การเรียนปริญญาตรีโรงเรียนเขาเรียกอะไรนะโรงเรียนกีฬามหาวิทยาลัยที่มันเป็นความเป็นเลิศด้านกีฬาเอาความเป็นเลิศเนี้ยไปใช้เป็นโควต้าในการศึกษาต่อแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเบี้ยบ่ายหลายทางแบบเยอะมากไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเป็นได้อย่างไอดอลที่น้องๆฝันก็คือ
ไม่ได้เป็นช้างเผือก
ก็คือเคสที่เป็นแบบเคสสตัดดี้เคสที่น้องๆมองเป็นโรลโมเดลที่อยู่ในโรงเรียนสโมสรนราธิวาสเลยก็คืออิราฟานดอลเล
า
ะ
พี่จำทีมชาติ
พี่จำรู้จักไหม
ก็จริงๆก็เพิ่งพอรู้ว่าต้องมาดูเรื่องนี้เนาะก็พอไปหาชื่อมาจริงๆก็ไม่ได้คุ้นชื่อมากแต่ก็เห็นอยู่ว่ามีฝีมือแล้วก็เหมือนปากกาตินทีมอยู่เหมือนกันนะชีวิตเปลี่ยนมาหลายสโมสรแล้วเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่อุทัยธานีสี่แล้วก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติด้วยก่อนหน้านี้ก็มีชุด U23 ใช่ไหม
ครับ
มันก็จะมันแบ่งยังไงนะพี่จำมันมีเป็นช่วงอายุใช่ไหม
ใช่มันก็จะมีช่วงอายุ16ปี18ปี21ปี23ปีจนถึงชุดใหญ่นี่คือบอลทีมชาติเนาะ
ซึ่งเคสนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นแบบหลายปีมาแล้ว
คือแสดงว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีอิรฟานดอลเลาะเนี่ยเป็นคนที่ถ้าน่าจะเป็นคนที่แบบไต่เต้าได้ถึงทีมชาติเนี่ยคือคนแรกเลยป่ะ
คนแรกเลยตั้งแต่ประมาณเกือบ10ปีมาแล้วก็คือมาอยู่ในชมรมของโค้ชมีดีนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมไปจนสุดท้ายเนี่ยได้ไปมีโอกาสไปแข่งในแมตช์ใหญ่ที่เชียงใหม
่แสดงว่าผ่านมือโค้ชมีดีมาเลย
แล้วก็สุดท้ายมีแมวมองมาเห็นก็เลยดึงตัวไป
นี่แหละนี่เป็นประเด็นที่เดี๋ยวจะคุยกันต่อ
แต่ว่าเนี่ยผ่านมา10ปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีดาวดวงใหม
่
เกิดขึ้นอีกเลยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะว่าเด็กๆในชมรมเนี่ยคืออยู่กัน โดยความพยายามที่จะทำให้ตัวเองมีแสงแบบพี่อิลฟานเนี่ยให้ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันเนาะว่าอะไรมันทำให้ดวงดาวเหล่านี้มันถึงไม่สามารถปรากฏประกายแสงได้เหมือนกับอิลฟาน
ครับ
ทีนี้เนี่ยถ้าคุยเรื่องของพูดถึงเรื่องกีฬาฟุตบอลพี่จ๋าตอนแรกเนี่ยกันสาภาพเลยว่าไม่ทราบมาก่อนว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อย่างนราธิวาสเนี่ยโหเขาฮิตดูฟุตบอลมากอ่ะ
ครับ
คือการไปแบบแข่งแบบแมตช์แบบไม่ได้ใหญ่มากเนาะโหคนก็มาดูกันเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันควรจะบูมนะจริงๆแล้วคนน่าจะแบบยึดอาชีพนักกีฬาอาชีพเป็นอาชีพได้เลยอ่ะ
ตอนนั้นที่กันไปมันคือบอลทัวร์นาเมนต์ไหนหมายถึงว่าเป็นบอลลีกมั้ยหรือว่าเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ที่แข่งกันในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฉยๆ
ใช่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แข่ง
จริงๆกระแสตอนนี้ที่ว่ามันทําให้คนตื่นตัวเนาะโดยเฉพาะบอล3จังหวัดอ่ะเพราะว่ามันจะมีทีมนึงก็คือทีมจังหวัดปัตตานีซึ่งทีมจังหวัดปัตตานีตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะเขาจะได้ไปเพย์ออฟนั่นคือตอนนี้เขาอยู่ลีก2ก็คือจะขึ้นไทยลีกเขาก็จะเอาอันดับ1อันดับ2เนี่ยขึ้นอัตโนมัติเนาะแต่ปัตตานีตอนนี้อยู่ที่3ที่3มันก็ต้องไปเตะเพย์ออฟกับอันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6 4ทีมเนี้ยเขาก็จะมาแข่งกันแล้วก็จะเลือก1ทีมใครชนะคือ1ทีมเนี้ยที่จะได้ขึ้นไปอยู่ไทยลีกทีเนี้ยปัตตานีเนี่ยคือฟอร์มดีมากตอนนี้แล้วก็ถ้าดูจากการถ่ายทอดสดเนาะทุกแมตช์ที่เล่นในบ้านที่ปัตตานีนะคนเต็มความจุหลักหมื่น2 3หมื่นซึ่งแบบในพื้นที่ชายแดนใต้อะคือมันเค้าเรียกว่าอะไรมันโคตรอินคนมันอินมากอะแล้วไม่ใช่เท่าที่พี่คุยกันมากับหลายๆคนนะเค้าบอกว่าไม่ใช่มีแค่คนปัตตานีนะคนจากในพื้นข้างๆพื้นที่รอบๆนะยะลานราธิวาสไปจนถึงสตูลสงขลาเนี่ยบางทีก็แบบอยากมาดูอ่ะเพราะว่าแบบคนมันอินกับบอลมากแล้วก็มันน่าจะเป็นอีกทีมนึงที่จะมีโอกาสได้ขึ้นไทยลีกหลังจากที่แบบก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีทีมภาคใต้เลยที่ได้อยู่ในไทยลีกอ่ะทีมสุดท้ายที่ได้อยู่ไทยลีกคือทีมสงขลา FC หรือตอนนั้นใช้ชื่อว่าวัวชนยูไนเต็ด
ถือว่าเป็นทีมใหญ่ไหมพี่จ๊ำ
ทีมสงขลาทีมใหญ่ไหมก็จังหวัดใหญ่ทีมก็ใหญ่สนามบอลก็ใหญ่ด้วยสนามบอลแบบคือแบบเต็มความจุนี่ประมาณ 2-3 หมื่นเหมือนกันสนามตีนสุรานนท์อ่ะเนาะแล้วก็ถ้าช่วงที่เขาพีคสุดๆเนี่ยคือช่วงประมาณปี55ช่วงปี55ตอนนั้นเนี่ยทีมสงขลาเนี่ยเขาก็เหมือนรวมทีมกับทางบุรีรัมย์ PEA เหมือนทางบุรีรัมย์เขาก็ให้ทีมมาช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมเนี้ยก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในไทยลีกแล้วก็เล่นมาประมาณ 2-3 ฤดูกาลจนสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นวัวชนยูไนเต็ดอะไรตรงนั้นเนาะแล้วก็พอถึงตอนนั้นน่ะเหมือนต้านทานแรงในไทยลีกไม่ไหวอ่ะทีมมันคงแบบมันอาจจะยืนระยะไม่อยู่ก็เลยตกชั้นลงมาอยู่ที่ไทยลีก2เหมือนเดิม
ยืนระยะไม่อยู่นี่หมายความว่าไง
หมายถึงว่าจริงๆอ่ะมันในการบริหารทีมบอลน่ะเท่าที่คุยมาหลายๆคนเนาะมันก็ต้องมีทั้งเงินทุนใช่มั้ยแล้วก็พวกนักเตะเนี่ยด้วยความที่เป็นทีมภาคใต้เขาก็วิเคราะห์กันว่าทีมภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยด้วยความที่มันอยู่ไกลคนที่จะอยู่จากในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะอยากลงไปเล่นเพราะว่าพอด้วยเป็นทีมอาชีพต้องเล่นลีกอ่ะมันต้องไปอยู่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นใช่ไหมแล้วก็การเดินทางเองการต้องขึ้นมาเตะมันเดินทางไกลเพราะว่าเวลาเราไปเยือนทีมอื่นๆในลีกด้วยกันน่ะมันต้องไปทั้งเหนืออีสานก็ต้องเดินทางไกลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีมภาคใต้สายป่านอาจจะยาวไม่ถึงแล้วก็มันก็จะมีทั้งเรื่องของทุนสนับสนุนการเมืองท้องถิ่นมันก็เลยทำให้ณตอนนั้นน่ะอาจจะยืนระยะไม่ไหวแล้วเจอเสือสิงกระทิงแรดเนาะในทีมไทยลีกอ่ะซึ่งก็เข้าใจว่าตอนนั้นน่ะคือแบบถ้าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก่อนน่ะทีมมันก็แข็งๆเยอะแล้วมันก็เลยแบบทำให้ทีมสงขลาเนี่ยก็คือตกชั้น
แต่ถ้ามาดูแบบทีมของโรงเรียนนราธิวาสก
็
คล้ายกันก็คือไม่ได้มีทุนทรัพย์แล้วก็ที่สำคัญก็คือ ไม่ใช่โรงเรียนที่จะสามารถที่จะทุ่มงบประมาณมาแบบเซตเป็นอะคาเดมี่มันอาจจะไม่ใช่อะคาเดมี่แบบนั้นคือเขาก็ไม่เชิงไม่สนับสนุนแต่ก็ไม่ได้แบบอัดงบให้แบบเต็มที่เหมือนโรงเรียนกีฬาที่เราเห็นนะว่าแบ
บ
กินนอนที่โรงเรียนหรือว่ามีแบบอาหารมีห้องฟิตเนสมีอะไรแบบนี้ไม่มีเลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยโค้ชมีดีก็คือใช้เวลาแค่ช่วงเช้ากับหลังเลิกเรียนแล้วก็อาศัยแบบ งบผู้ปกครองงบของตัวเองบ้างในการแบบทำเป็นอุปกรณ์ในการที่ทำให้เด็กๆซ้อม
จริงมันก็เหมือนตามมีตามเกิดไหม
ตามมีตามเก
ิ
ด
ขนาดนั้นไหม
ใช่แต่ว่าอาศัยแบบโค้ชมีดีเองแกก็มีเทคนิค
ครับ
มีเทคนิคในการฝึกสอนมีระเบียบวินัยเด็กๆหลายคนแบบต้องมีระเบียบวินัยจริงๆถ้าจะอยู่ที่นี่ได้
ถ้าเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยนะก็เท่าที่ไปคุยกับหลายๆคนมาพี่ไปคุยกับทางโค้ชโย่งเนาะวรวุฒิศรีมาคานะก่อนหน้านี้ก็คือไปคุยมาคือพอรู้ว่าต้องได้โจทย์มาเรื่องต้องมาคุยเรื่องบอลใต้ใช่ไหมก็เลยแบบไปคุยกับโค้ชโย่งโค้ชโย่งเขาก็เป็นเด็กสงขลาเนาะไต่เต้ามาตั้งแต่เด็กเรียนโรงเรียนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพแมวมองมาดูเจอทีมใหญ่แล้วก็ตอนนี้ก็คือติดทีมชาติแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอดีตทีมชาติตอนนี้เป็นโค้ชแล้วเขาก็เล่าให้ฟังเลยแหละแบบว่าถ้าเรื่องวินัยเนี่ยเด็กใต้ต้องยอมรับว่าอาจจะสู้ที่อื่นไม่ได้แต่ถ้าเรื่องทักษะเทคนิคลีลาความพริ้วนี่ไม่ต้องห่วง
เด็กใต้นี่ดีพรสวรรค์หรือว่าม
ันจะมีทั้งพรสวรรค์ทั้งพรแสวงด้วยคือต้องบอกคือพรสวรรค์อาจจะมีแต่พรแสวงเนี่ยคือการที่ต้องยืนระยะกับการที่ต้องเข้าสู่สังคมกับการที่สมมุติว่าเด็กคนนึงเหมือนอย่างที่การบอกอ่ะสมมุติอยู่จากนราธิวาสเกิดเตะตาแมวมองไปเตะบอลทัวร์นาเมนต์นึงแล้วแมวมองของทีมนึงทีมใหญ่ในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดอ่ะสมมุติทีมชลบุรีสนใจดึงเข้าอะคาเดมี่แต่การมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของเด็ก3จังหวัดซึ่งมันมีหลายบริบทเนาะเรื่องความต่างกันทั้งเรื่องเชื้อชาติศาสนาอะไรก็จะมีเนาะแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่การกินอยู่คิดถึงบ้านเนี่ยเด็กมันก็จะแบบมีปัญหาตรงนี้แล้วความเก่งอ่ะไม่มีใครถามแต่ว่าพอเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ที่อื่นๆเขาจะดูมีประสบความสำเร็จมากกว่าเด็กพวกนี้ก็อาจจะต้องพอสมมติอยู่อะคาเดมี่วันดีคืนดีก็ไม่สามารถที่จะไต่เต้าขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ได้ก็ต้องกลับบ้านพอกลับบ้านเสร็จบางทีก็ทิ้งไปเลยไอความฝันเรื่องฟุตบอลหรือบางทีก็กลับไปก็ไปเล่นบอลแข่งทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้บอลใต้หรือบอลชายแดนใต้มันก็จะยังมีปัญหาแบบนี
้อย่างโค้ชมีดีเองก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้ว เขาสามารถเอาเด็กเนี่ยไปแข่งแบบตามทัวร์นาเมนต์ที่อยู่แบบในจังหวัดของตัวเองหรือว่ามีทีมจากจังหวัดอื่นมาแข่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการชนะเนี่ยค่อนข้างสูงแต่มันไปได้ไกลแค่นี้แหละเพราะว่าตัวเองเนี่ยสำคัญเลยคือมันไม่มีทุนทรัพย์ที่จะแบบแค่ข้ามจังหวัดยังยากเลยจะข้ามภูมิภาคข้ามไปเชียงใหม่มากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้เขาเรียกอะไรแมวมองเห็นแล้วดึงตัวไปอยู่ในอะคาเดมี่ต่างๆเนี่ยมันยากซึ่งจริงโค้ชมีดีเองก็บอกว่าเอ๊ะมันอยากจะให้แบบความบูมอยู่แล้วของภาคใต้เนี่ยมันทำยังไงให้มันมีสโมสรมีอะคาเดมี่ใหญ่ๆที่แบบเอาเด็กพวกเนี้ยดึงเด็กพวกเนี้ยไปแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลอาชีพอย่างเดียวแต่มันรวมถึงโควต้าโอกาสทางการศึกษาด้วย
ก็เลยจริงๆมันคือทางลัดเลยนะคือสมมุติอะเหมือนที่โค้ชของนราธิวาสบอกที่โค้ชมีดีบอกเนาะว่าคือเขาก็ทำได้แค่การพาเด็กไปตะเวนทัวร์ตะเวนแข่งขันตามทัวร์นาเมนต์ในพื้นที่ใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเทียบกับที่อื่นๆที่เขามีอะคาเดมี่อ่ะมันจะเปิดโลกให้เด็กมากกว่าแล้วอีกอย่างเนี่ยการที่เด็กจากภาคใต้จะสามารถที่จะเหมือนไต่เต้าไปเตะตาแมวมองของทีมใหญ่ๆทีมใหญ่ๆมันเขาคงไม่ลงไปดูไอ้ที่เขาเตะกันธรรมดาหรอกเขาก็จะรอจนแบบสมมติมันจะมีนัดชิงสักนัดนึงแล้วทีมจากภาคใต้เราเนี่ยมันจะสามารถทะลุขึ้นไปชิงได้ไหมถ้าทะลุขึ้นไปชิงได้นั่นแหละคุณจะสามารถที่จะโชว์ให้แมวมองเห็น
ช้างเผือกโผล่ขึ้นมา
แต่ถ้าเกิด
ไปช้อนแบบนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าแบบก็ยังแข่งแล้วก็ไม่สามารถเข้าชิงได้ก็ยังอยู่แบบนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปเตะตาแมวมองได้
อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือ
ครับ
สปอนเซอร์ในพื้นที่หรือว่าเขาเรียกคนที่จะแบบมีกำลังในการอัดฉีดซึ่งไม่ใช่แค่แบบแมตช์เดียวด้วยนะการทำอะคาเดมี่หรืออย่างมันอาจจะต้องแบบอย่างที่พี่จำบอกมันต้องยืนยาวให้ได้อะ
ครับ
แล้วหลายคนก็มองไปถึงแบบเอ๊ะมันต้องผูกโยงกับการเมืองท้องถิ่นไหมหรือว่านักธุรกิจในท้องที่จะสนใจอะไรแบบนี้ฮะจริงๆแล้วรูปแบบในการบริหารจัดการที
ม
เอาแบบเอาย่อมๆก่อนแบบในจังหวัดหรือสโมสรโรงเรียนเล็กๆแบบนี้มันสามารถที่จะเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างพี่จำ
จริงๆก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นสโมสรเลยใช่ไหมมันก็อาจจะต้องมีเป็นบริษัทหรือเป็นแบบ นิติบุคคลที่ต้องมาบริหารจัดการเนาะแต่ว่าโดยการสนับสนุนเนี่ยอันนี้ไม่ปฏิเสธคุยกับใครมาก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าการเมืองทั้งการเมืองใหญ่การเมืองท้องถิ่นสสเนี่ย
อบจได้มั้ย
เอออบจอบจเนี่ยมันต้องเป็นมันต้องสนับสนุนอยู่แล้วเพราะว่ามันใช้สนามเขาถูกป่ะเพราะส่วนใหญ่สนามกีฬาที่ของจังหวัดก็อบจดูแลอ่ะอันนี้คุณดิวอบจได้ป่ะอบจก็สนับสนุนสนามแล้วใช่ไหมเรื่องการฝึกซ้อมที่ซ้อมอะไรต่างๆนานาแต่ทีเนี้ยมันมีมากกว่านั้นไงความเป็นอยู่ค่าตัวนักบอลอีกเออชุดเชิ้ตน้ำเออนั่นแหละทุกอย่างการจะเดินทางไปคุณจะสามารถบินได้ไหมหรือคุณก็ต้องนั่งรถทัวร์แบบไกลแบบไปเดินทางไปจากสมมติใต้ไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเสียระยะเวลาแล้วก็แบบเหนื่อยอีกทีเนี้ยคนที่จะมาสนับสนุนน่ะส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเมืองทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่านักการเมืองเขาจริงจังแค่ไหนด้วยคือถ้าเราเห็นแบบทีมที่มันแบบติดลมบนไปแล้วอ่ะอย่างแบบบุรีรัมย์นะรู้อยู่บุรีรัมย์ราชบุรีชลบุรีอย่างเงี้ยโอเคเรามีการเมืองสนับสนุนแล้วก็พอเขาทำแล้วมันปังกระแสมันได้แล้วมันติดลมบนน่ะทุกอย่างมันก็เดินต่อมันโฟได้ทุกคนก็อยากจะมาสนับสนุนแต่ไอทีมแบบเล็กๆที่มันยังต้องพิสูจน์ตัวเองอ่ะบางทีนักการเมืองมาทำเนาะอย่างปี2ปีพอทำเสร็จปุ๊บไม่เวิร์กว่ะทำเสร็จแล้วแบบแข่งนู่นแข่งนี่ก็
ปั้นไม่ข
ึ้
นสักท
ีปั้นไม่ขึ้นทีแรกคนดูเต็มสนามพอเริ่มแพ้เยอะๆอ่ะคนเริ่มถอดใจไม่มีมาดูแค่คนเข้าสนามเนี่ยแค่บัตร100 200เนี่ยแต่คนถ้าคนหลักหมื่นมาดูได้เนี่ยก็เยอะนะถูกมั้ยถ้าเป็นสัปดาห์นึงอ่ะทีนี้พอมันไม่มีก็ทิ้งทีมแล้วทิ้งทีมยังไงต่ออ่ะก็ให้อาจจะรอให้เอกชนในจังหวัดมาสนับสนุนมาดูซึ่งวัตถุประสงค์ของการจะทำทีมบอลน่ะมันต้องมองต่อไงว่าคุณจะต้องมีเด็กอะคาเดมี่ขึ้นมาเพื่อมาเสิร์ฟเพื่อมาแบบเลื่อนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอทำเนี้ยด้วยเอาตัวงบเอาตัวเนี่ยเป็นที่ตั้งเนี้ยขาดทุนมันก็ทำให้ไม่มันก็ทำให้มีปัญหามันก็เลยไม่ต่อยอดเรามีข้อมูลเนาะให้ทางทีมงานของ Directive ไปลองหาข้อมูลดูซึ่งเดี๋ยวข้อมูลก็คงได้เผยแพร่กันเนาะพบว่าจริงๆอ่ะทั้งไทยลีกเลยเนี่ยทีมอ่ะมากกว่าครึ่งเลยนะที่ตอนเนี้ยขาดทุนมีอยู่ไม่ถึง10ทีมบางที่ได้กำไรเนี่ยมันก็เลยเป็นว่าเออทำไมมันถึงทำแล้วมันไม่สำเร็จ
กำไรนี่มันจะมาจากอะไรบ้างพี่จ
๋ากำไรจริงๆก็นั่นแหละพี่ว่ามันมาจากฐานแฟนบอลการขายพวกเสื้อผ้าเสื้อเสื้อชุดของซิเวเนียต่างๆของทีมเนาะแล้วก็แบบเรื่องสปอนเซอร์ที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยซึ่งอีกอย่างนึงอ่ะมันอาจจะยังขาดแบบคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมเนาะบางทีอ่ะทีมนึงอ่ะสมมุติถ้าเกิดเรามีอดีตนักบอลที่มันแบบตัวดังๆมันสามารถดึงดูดสปอนเซอร์สมมุติทีมเนี้ยมีอดีตทีมชาติคนนึงมาเป็นที่ปรึกษาเขาก็จะดึงสปอนเซอร์มาได้ง่ายกว่ากับการที่มีใครก็ไม่รู้มาทำซึ่งเนี้ยมันก็เรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเนาะของคนที่จะมาสนับสนุนทีมอ่ะมันก็จะเป็นปัญหาอยู
่และที่ผ่านมาพี่จำเรามีโรโมเดลที่เป็นแบบนักฟุตบอลของคนใต้ที่มาแบบเฉิดฉายอยู่ในลีกอาชีพหรือว่าเป็นทีมชาติอะไรแบบนี้เยอะไหมฮะ
ครับก็เนี่ยก็ที่บอกไปก็คือที่พี่ไปคุยมากับโค้ชโย่งเนาะโค้ชโย่งเนี่ยคือเขาอยู่จากโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิซึ่งตอนเนี้ยคือโรงเรียนเนี่ยเป็นคนปั้นเขาจนเขาไต่เต้ามาจนติดทีมชาติแล้วตอนเนี้ยพอเขาเป็นโค้ชเนี่ยตอนนี้เขาเป็นโค้ชอยู่ที่ราชบุรีเนาะเขาก็กลับไปเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนกันลองดูเนาะกลับไปเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงเรียนทีเนี้ยพี่เป็นคนสงขลาแล้วพี่ก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ด้วยพี่กลับบ้านไปล่าสุดพี่ก็ไปเจอโหสนามบอลนี้แบบตอนนี้เขากำลังที่ไปคุยมาเขาก็กำลังคิดว่าจะทำยังไงเดี๋ยวจะเปลี่ยนพื้นสนามฟุตบอลใหม่เป็นหญ้าเทีย
ม
คือแบบแล้วลู่วิ่งของสนามอ่ะมันดีหมดเลยคือพัฒนาหมดมันคือการที่แบบถ้าเราจะบอกว่าการที่เรามีอดีตทีมชาติสักคนที่แบบเป็นดาวดังแล้วก็คอยที่จะมาสนับสนุนทีมฟุตบอลเล็กๆจากโรงเรียนเนี่ยมันทำให้แบบเห็นการพัฒนาแล้วเขาก็พยายามที่จะไปทำเรื่องของการมีลีกของยูธลีกอ่ะหมายถึงว่าแข่งเฉพาะในทีมมัธยมให้มันเป็นทัวร์นาเมนต์แบบ4เดือน5เดือนเพื่อเห็นพัฒนาการของเด็กอ่ะเพื่อจะได้ต่อยอดไปสู่ทีมสงขลาทีมอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็จะเห็นการพัฒนาแบบเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นโรโมเดลได้ไหมก็พี่ว่ามันก็อาจจะเห็นชัดเพราะว่าพอเรากลับไปบ้านแล้วก็เห็นเออ คือทีมที่โรงเรียนอ่ะมันก็เห็นการพัฒนาทั้งเรื่องแบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันดีขึ้น
อย่างอิลฟานในสารคดีเองก็มีกลับไปที่โรงเรียนนราธิวาสด้วยเหมือนกันแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์กีฬาหรือว่าแบบไปพยายามแบบไปเอาประสบการณ์ของตัวเองที่มาแข่งในแมตช์ใหญ่ๆหรือแมตช์ทีมชาติเนี่ยไปเล่าให้น้องๆฟังทุกครั้งที่กลับไปน้องๆก็จะทุกครั้งที่กลับไปน้องๆก็จะแบบรู้สึกว่าตัวเองต่อจะให้เผชิญอยู่บนข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรเรื่องอะไรต่างๆแต่แบบถ้าขยันพยายามอะไรเงี้ยตัวเองก็สามารถที่จะแบบเป็นเหมือนพี่อิลฟานได้
มันเป็นแรงดันใจไง
ใช่แต่สุดท้ายนี่แหละมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องทุนม
ัน
ก็มีความสำคัญเพราะว่าถ้าการดูแบบแมตช์ที่ในสารคดีเลยก็คือการข้ามไปแข่งที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
ก็ยังจริงๆก็ยังอยู่แค่ในพื้นที่ถูกปะ
ใช่แต่ว่าก็ประมาณเกือบๆ100กิโลได้ไหมน่าจะประมาณเกือบๆ100กิโลเมตรก็ยังไม่มีรถที่จะแบบจะแบบเอานักเรียนในโรงเรียนไปเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ว่าโรงเรียนไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางโรงเรียนก็อาจจะอยากจะมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการก็จะพยายามที่จะไปสนับสนุนตรงนั้นมากกว่าส
่
วนฟุตบอลเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอาเป็นกีฬาที่เป็นชั่วโมงกีฬาหรือว่าเล่นเพื่อที่จะเรื่องของสุขภาพอะไรแบบนั้นไปแต่ตัวของโค้ชมีดีเขามองมากกว่านั้นมองว่ามันสามารถเป็นแบบใบเบิกทางโอกาสทางการศึกษาได้แล้วมันก็เคยทำได้จริงอย่างอิลฟานแล้วก็หลายๆคนที่แบบ
พี่ถามหน่อยแล้วอย่างอิลฟานเนี่ยคือเขาก็ชีวิตก็คือเหมือนปากกาตินทีมเหมือนกันไหม
เหมือนกันเลยครับ
แล้วเขาสามารถที่จะพลิกฟื้นตัวเองด้วยแบบใช้โอกาสจากกีฬาเนี่ยด้วยได้ใช่ไหม
ใช่ครับก็คือตอนนั้นพอแมวมองมาเจอเนาะตอนที่ไปแข่งแมตช์ที่เชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ตัดสินใจเลยบอกพ่อแม่ว่าจะขอไปอยู่ที่อะคาเดมีที่นี่ อะไรเงี้ยแล้วก็จนได้ติดเป็นตัวจริงแล้วก็เริ่มเป็นนักฟุตบอลอาชีพมีเงินเดือนส่งกลับมาให้พ่อแม่คือตอนนี้ก็ถือว่าถามอิลฟานก็บอกว่าชีวิตสุขสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีวันนี้ได้เพราะว่าฟุตบอลจริง
ๆ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็คือในภาคใต้มันมีไม่กี่อาชีพอ่ะถ้าที่กันถามนะในนราธิวาส นะแม้กระทั่งในตัวเมืองนะก็ยังเป็นประมงพื้นบ้านเป็นอาชีพรับจ้างรายวันอะไรแบบนี้อยู
่
มันก็ไม่แน่นอนการเคยถามแบบช่วงแบบประมาณสักเด็กๆที่อยู่ม.4 ม.5 ของโรงเรียนนราธิวาสเนี่ยช่วงนึงจะต้องเลือกว่าจะเลือกกีฬาหรือว่าจะเลือกเตรียมตัวออกไปช่วยพ่อแม่แล้วชีวิตมีทางแยกอยู่แค่2 อย่างนี้ซึ่งสุดท้ายเด็กๆหลายคนก็ออกจากทีมโค้ชมีดีไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าต้องไปช่วยพ่อแม่ทำงานก่อนหาเลี้ยงปากท้องให้ได้ก่อนอะไรแบบนี้มันก็เลยโอกาสที่จะแบบไปในระดับปริญญาตรีอะไรแบบนี้มันก็เลยจะยากแต่ก็มีหลายคนเหมือนกันในทีมของโค้ชมีดีที่ไปได้ถึงขั้นนั้น
ครับ
ซึ่งอันนี้มันก็ต้องอาศัยหลายอย่างในการสนับสนุนอย่างการที่จะไปแข่งที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาได้เนี่ยก็คล้ายๆกับรถขนฝันเหมือนกัน
ทีมหมอนทอง
ทีมหมอนทองเหมือนกันเลยก็คือเป็นรถแล้วก็โรงเรียนช่วยนิดนึง
ครับ
ผู้ปกครองรวมเงินกันจ่ายค่าน้ำมันค่าคนขับรถบางคนผู้ปกครองเอาอาหารมาให้เอาน้ำมาให้ติดกันไปอะไรแบบนี้มันก็เป็นภาพของความพยายามนะช่วยเหลือลูกหลานของ
แต่มันได้แค่นี้ไง
มันได้แค่นี้จริงๆ
มันได้แค่นี
้เพื่อที่จะแบบไปที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาซึ่งการที่ไปครั้งนี้โอเคมันเป็นแมตช์กระชับมิตรก็จริงแต่ว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่ทางครูหรือว่าโค้ชที่โรงเรียนกีฬาจะเห็นแววแล้วก็ดึงตัวมาสมมติแบบม.4 ม.5 เน
ี่
ยมาเลยมาอยู่ที่นี่เลยซึ่งการที่มาอยู่ในโรงเรียนกีฬาประจำจังหวัดเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยค่าอาหารกลางวันค่าไม่ใช่ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารครบทุกมื้อที่อยู่ฟรีทุนการศึกษาฟรีจนจบแบบม.6แล้วก็ถ้าคุณจบม.6เสร็จแล้วยังแบบสามารถไปได้ไกลอีกอ่ะก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นของการกีฬาอีกที่แบบโหไปได้อีกไกลมาก
ครับถ้าพูดเมื่อกี้แตะไปที่น้องๆทีมหมอนทองนะมันเป็นกระแสอยู่พักนึงแล้วแบบ
ไม่รู้ตอนนี้เป็นยัง
ไงคือด้วยความที่เขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลางซึ่งแบบมันสามารถที่จะแบบแข่งแล้วแต่ว่าด้วยน้องๆเขาพรสวรรค์ด้วยแล้วก็แบบฝีมือดีจนแบบทะลุเข้าชิงซึ่งตอนนี้เหมือนหลายๆคนก็แบบสโมสรใหญ่ช้อนตัวไปเกือบหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่ง ครั้งที่แบบยังเรียนกันอยู่แค่ม .4 ม .5 เองนะเออเนี่ยคือแบบแล้วอย่างทีมเราจะไปคาดหวังกับทีมแบบชายแดนใต้อะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบยาก
ครับแล้วที่พี่จำไปคุยมาเนี่ยเขามองโอกาสหลังจากนี้ยังไงบ้างในเมื่อเราเห็นแบบอย่างสงขลาเองก็เริ่มที่จะมีพัฒนาสนามดูเหมือนจะวางโครงสร้างอะไรบางอย่างเอาไว้
ใช่
เออเขามีแผนที่จะแบบ
ถ้าถามเรื่องแผนเนาะมันจะแบ่งเป็นสัก 2-3 เรื่องอ่ะโอเคเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าพอไปได้แต่ว่าสิ่งที่มันควรจะต้องไปต่อเรื่องเด็กเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีทักษะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีน้ำอดน้ำทนแล้วก็
ต้องมีก็เ
หมือนจริงๆอ่ะมันก็ต้องแบบต้องหาแรงบันดาลใจให้เด็กอันนี้เรื่องเด็กเนาะทีนี้พอเรื่องการสนับสนุนก็เรื่องนึงอีกเรื่องสำคัญเลยที่หลายๆคนก็พูดเหมือนกันเลยคือเรื่องโค้ชเหมือนที่กันพูดเมื่อกี้เนาะกันก็บอกว่าครูมีดีเนี่ยโค้ชมีดีเนี่ยก็คือครูในโรงเรียนถูกป่ะ
เป็นครูพละ
เป็นครูพละในโรงเรียนซึ่งแทบทุกโรงเรียนแทบทุกจังหวัดในพื้นที่หรือแทบจะทั่วประเทศเลยก็จะเริ่มไต่เต้าตั้งแต่เด็กตั้งแต่ครูที่เป็นครูพละนี่แหละคือสอนกันไป10ปี20ปี30ปีจนครูคนนี้จนแบบแก่เกษียณก็ยังมาเป็นอีก
บางทีแล้วไม่ได้สอนฟุตบอลอย่างเดียวนะ
เออนั่นแหละ
คือแบบดีที่วอลเลย์บอลวิ่งอะไร
ใช่คือแบบไปคุยกับโค้ชโย่งมาโค้ชโย่งก็บอกเขาก็มีครูในดวงใจที่แบบว่าสอนเขามาซึ่งก็เป็นครูพละในโรงเรียนซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้อาจจะทำให้แบบเด็กมันขาดทักษะประสบการณ์ที่มากกว่าโค้ชในโรงเรียน
อ
่ะเขาก็เลยบอกว่าจริงๆมันควรต้องแบบฝึกอบรมโค้ชเนาะคือโค้ชชิ่งไปเลยเอาโค้ชมาที่แบบจะเป็นโค้ชจริงหรือจะไปฝึกเป็นโปรไลเซนเอไลเซนอะไรก็ว่าไปแบบเป็นแบบไลเซนโค้ชที่มันแบบจริงๆจังๆอ่ะซึ่งมันทำให้หรือจริงๆเอาโค้ชจากที่อื่นอ่ะเข้าไปช่วยเปิดประสบการณ์ซึ่งตอนนี้ฟุตบอลสมัยใหม่มันไม่ใช่แค่แบบแข่งเอาชนะอย่างเดียวไงมันมีทั้งแบบคนเล่นบอลคนมีบอลคนไม่มีบอลจะวิ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นในเชิงแท็กติกของในเชิงเทคนิคของคนเป็นโค้ชในการแบบใส่ให้กับเด็กเนาะซึ่งอันเนี้ยคือเขาบอกว่าการที่เป็นแค่โค้ชโรงเรียนอ่ะมันก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่กับการที่จะมองเห็นว่าโหจะทำยังไงให้เด็กคนหนึ่งมันไปได้ไกลวะแต่ว่าทั้งที่โค้ชก็อยู่แค่ตรงนี้สอนกันอยู่แค่ตรงนี้แหละมันก็จะเรื่องโค้ชเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องการสนับสนุนก็ควรจะต้องจริงจังกว่านี้แล้วก็การมีอะคาเดมี่ซึ่งอะคาเดมี่ก็ต้องทำให้เห็นว่ามันสามารถที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งอ่ะมันสามารถต่อยอดได
้
จริงๆแล้วก็มีวัตถุประสงค์ของการที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเลือกแล้วเส้นทางนี้จะใช้ไปเพื่อเป็นอาชีพเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปให้มันชัดไปเลย
ใช่เพราะว่าเหมือนที่โค้ชมีดีบอกว่าจริงๆแล้วฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่แบบใช้เป็นงานอดิเรกเล่นเป็นแบบกีฬาชั่วโมงว่างอย่างเดียวหรือใช้เป็นแบบกีฬาวิชาพละอย่างเดียวแต่ว่าบางคนเนี่ยมันเหมือนการศึกษาที่พอเด็กอ่ะมันเขาไม่ได้มีทักษะทางด้านวิชาการ
อ่
ะแล้วเหมือนเขาแบบเอ๊ะแล้วฉันอยู่ตรงไหนของการศึกษาฉันต้องตกขบวนหรือเปล่าหรือว่าฉัน
ก็ต้องพะวงเรื่องเรียนอีกถ
ู
ก
ไหมหรือว่าแบบฉันเรียนไม่เก่งแล้วฉันจะไปทางไหนซึ่งโค้ชมีดีบอกว่าจริงๆแล้วเด็กแต่ละคนมันก็จะมีความเป็นเลิศคนละแบบแล้วบางคนอาจจะมีเรื่องของทักษะวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อใช้ต่อยอดในอนาคตแต่ก็มีเด็กอีกบางกลุ่มเหมือนกันที่รู้สึกว่าทักษะชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในแวดวงการศึกษาก็เริ่มมองเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าความเป็นเลิศความถนัดทางด้านไหนก็ใหแต่ละโรงเรียนเนี่ยผลักดันให้เด็กคนนั้นเนี่ยไปในเส้นทางนั้นให้ได
้ครับแล้วฝ่ายอีกนิดเดียวพี่คือพี่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามองถึงความสำเร็จเนาะของบอลวงการบอลไทยเลยอ่ะคือเท่าที่คุยมาเนี่ยเขาก็จะพูดคล้ายๆกันเลยอ่ะแบบว่าคือเราอ่ะจะไปมองแค่แบบปลายยอดนี่คือไงคือทีมชาติจะต้องอ่ะบอลไทยจะไปบอลโลกได้เมื่อไหร่อะไรยังไงมีทีมมีนักเตะที่เป็นตัวต่างชาติตัวลูกครึ่งจะดึงกลับมาเล่นยังไงอะไรยังไงซึ่งเนี่ยมันคือการมองไปที่แบบปลายยอดแต่ว่าไม่ได้สร้างจากฐานทีเนี้ยที่สร้างจากฐานก็คือกลับไปที่เรื่องที่เราคุยกันแหละมันก็ต้องวนกลับมาเรื่องการพัฒนาเด็กการพัฒนาโค้ชการสนับสนุนถ้าทำได้มันก็ทำให้บอลเด็กเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงการสร้างแรงบันดาลใจจากตัวพี่ๆที่เคยเป็นอดีตทีมชาติสมมติถ้า แต่ละคนสามารถกลับไปพัฒนาบ้านของตัวเองโรงเรียนที่ตัวเองเติบโตมาได้อะไรเงี้ยเหมือนอิโรฟานกลับไปที่นาราโค้ดโย่งกลับไปที่สงขลาอะไรเงี้ยครับมันก็จะสามารถทำให้ช่วยวางรากฐานอะไรได้แล้วทีเนี้ยวงการมันคงจะแบบค่อยๆพัฒนาขึ้นได
้จริงๆในแวดวงกีฬาจริงๆไม่ใช่แค่ฟุตบอลหลายคนก็มองแบบเอ๊ะแบบเหมือนญี่ปุ่นเนาะเขาเริ่มกันตั้งแต่แบบเด็กๆอนุบาลคือเหมือนแบบให้เริ่มจริงๆมันโหมันหลายอย่างมาตั้งแต่แบบให้เด็กแบบยืดตัวมวลกล้ามเนื้อคือ มันเหมือนวอลเลย์บอลอะที่เราจะมาแบบเอาตัวช้างเผือกมีทักษะเก่งแต่ส่วนสูงไม่ได้เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เด็กแบบคัดไซส์แบบขึ้นมาจนแบบทั้งสูงแล้วก็มีทักษะด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่มันอาจจะต่างกับของเราไปนิดนึงก็อาจจะเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตเหมือนที่พี่จำบอกหรือว่าที่โค้ชหลายท่านบอกนะฮะว่าเราจะมองเห็นตั้งแต่ฐานล่างแบบนี้เนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงความเก่งหรือว่าความเป็นเลิศทางด้านกีฬาหรือใครจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้สักคนเนี่ยมันไม่ควรถูกวัดด้วยแบบความไปบูมอยู่ตรงไหนอ่ะคือเด็กทุกคนสามารถที่จะฉายแสงได้หมดเนาะว่าตัวเองมีความเป็นเลิศในด้านไหนอยู่ที่ว่ามันต้องไม่จำกัดว่าตัวเองเกิดในพื้นที่จังหวัด3ชายแดนใต้หรือในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้มีความเจริญไปถึงขนาดนั้นมันควรจะให้เด็กทุกคนมีโอกาสเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ครับ
ซึ่งเดี๋ยวถ้าพูดถึงในเรื่องของสารคดีคนจนเมืองเราจะได้รู้ด้วยเหมือนกันนะพี่จำว่าสุดท้ายแล้วแมตช์ที่โรงเรียนนราธิวาสไปแข่งที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเนี่ยผลจะออกไปเป็นยังไงที่สำคัญ
ม
ี1ในทีมของโรงเรียนนราธิวาสได้โควต้าไปแล้วด้วย
หมายถึงโควต้าอะไร
โควต้าได้ไปเป็นนักเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
อ๋อ
นี่คือแค่แมตช์แบบจังหวัดกับจังหวัดเดียวกันนะก็คือเนี่ยปีการศึกษาหน้าเนี่ยจะมีเด็ก1คนจากโรงเรียนนราธิวาสต้องไปเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาแล้ว
ขอให้ปัง
โอเคก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันได้นะครับในสารคดีคนจนเมืองซีซั่น6นะครับตอนโค้ชมีดีแข่งล่าฝันปั้นเด็กชายแดนนะครับที่จะออกอากาศ15:30 วันพฤหัสบดีที่30ที่กำลังจะถึงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่จำมากๆนะครับที่มาร่วมวิเคราะห์บอลกับเรานะครับ ไม่ใช่ร่วมวิเคราะห์สารคดีนะครับแล้วก็สถานการณ์ของฟุตบอลชายแดนใต้ไปด้วยกันวันนี้แบบค่อนข้างได้ข้อมูลเลยแล้วเราก็เห็นความคืบหน้าหลังจากนี้ด้วยนะฮะว่าฟุตบอลไทยเนี่ยจะมีทิศทางในการปั้นในการมองเห็นเด็กแต่ละคนที่จะเติบโตมาเป็นนักกีฬาหลังจากนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับและกลับมาติดตาม The Active Podcast EP หน้าได้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามได้ทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้การและพี่จ้ำลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ